Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар 2 айдан бери жогорку соттун чечимин ала албай жатканына даттанып чыкты.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болсо жок өмнөчө ушуну чейин бербей атат. Тиги судья сутка түшүп кетиптирби, жалпы судьянын колу жок, бербей атабыз. Комиссия караштын, сот өкүмү жок, карайбыз деп.
Казакстандын башкы прокуратурасы камакка алынган активист Муратбек Туңгушбаев боюнча Кыргызстанга өтүнүч жибергени кабарланды.
Первая статья предусматривала.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин сотто каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек.
Поп-музыканын ханышасы аткан америкалык ырчы Мадонна 16 августта 60 жашка толду. Бул чыгарылышта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жазып аткаруу мамлекет кызматынын басма сөз кызматынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Толубай Закишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн дээрлик 2.5 айдан бери ала албай жатышканын белгилешип 16 августтан тартып ачкачылык кармап башташкан.
Тамак ичпейбиз, бирок суу ичи берет да. Назарчылык болсо эмне? Жогорку сот өкүм беребизби? Өкүм бербейт, өкүмдү бизге неоднаковый беледи. Ошол өкүм соттон кисинге же учреждениеге келбейт.
Жогорку сот муну чечим чыгарган судьялар эмгек көргүүсүндө жүргөнү менен түшүндүрүп жатат. Аталган саясатчылар 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенгендигин айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан. Бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Агалаяк Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнест Карыбеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыголовду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөрүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Мындай билдирүүнү АКШнын каржы министри Стивен Мнучин жасады деп жазды Bloomberg. Маалыматка караганда Брансон 20 жылдан бери Түркияда жашап иштейт. Анкара аны 2016 жылдагы төңкөрүш аракеттерине тиешеси бар деп айыптап жатат. Прокуратура пасторду 35 жыл абакка кесүүнү сурап жатат. Вашингтон Түркияда үй камагында жаткан америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотууну талап кылып, аны кармоодогу башкаролу үчүн 1 августта Түркиянын юстиция жана ички иштер министрине санкция салган. Ошондон бери НАТОнун эки мүчөсү бири бирине ар кандай деңгээлде жооп кайтарып келатат. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаменттин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Өзбекстан мындай чечимди бир тараптуу кабыл алган. Ага ички базарында картошка продукциясынын көп болгону байланыштуу жабылды, бирок Кыргызстандын кайрылуусуна расмий жооп бере элек.
Бул Өзбекстан жалаң гана Кыргызстанга жаткан жок, бул баардык өлкө, башка өлкөлөргө да жапты дагы. Баарына тең ограничение койду да. Бир тараптуу эле жаап салды, анткени өзүнүн ички рыногунда картошка эмеси продукциясы көбөйүп кеткен да аябай. Ошондуктан ушундай чечимге келишкен да булар. Официалдык эмес булактардын негизинде алынган нерде. Биздин продукциябызды жабыш үчүн официалдык түрдө бизге нота жөнөтүш керек болчу. Нарушениялар жөнүндөчү. Андай бизге эч кандай маалымат официалдык түрдө билдирүүлөр келген эмес.
Жуманалиевтин белгилешинче, кыргыз тарап бул маселени макулдашуунун негизинде чечүү тууралуу сүйлөшүү үчүн Өзбекстандан эксперттерди чакырган. Азырынча жооп келе элек. Маалыматка караганда жакын арада экономика министри Олег Панкратов ушул маселе боюнча сүйлөшүү үчүн Ташкентке барары да айтылды. Быйыл Кыргызстанда 1 миллион тоннадай картошка алынат деп күтүлүүдө. Басымдуу бөлүгү Орусия, Казакстанга сатылат. Беларусь президенти Александр Лукашенко Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду эл достук ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Белт агенттиги Беларусь президентинин маалымат кызматына таянып жазып чыкты. Кадыров Беларусь менен Чечинстандын ортосундагы достук жана ар тараптуу кызматташууну бекемдөөгө кошкон салым үчүн сыйланып жаткан белгиленген алтын күмүш жалатылып жасалган эл достук ордени Беларусьтун чет элдик жарандарга берилген жогорку мамлекеттик сыйлыгы болуп эсептелинет. Буга чейин Лукашенко ушундай эле орденди Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиевке ал өлкөдөн чыгып кетип Минск шаарында жашагандан кийин 2014-жылы тапшырган. Бул Кыргызстанда бир топ нааразылыкты жараткан. Айрым депутаттар журналист Сегизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Сегизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин билдирди.
Мына окуя боюнча по факту деп койду, мына ушул окуянын өзү боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасыңар, ошого кылмыш ишин козгоп, анан ушул тергөө иштерин дыкат жүргүзүшүңөр керек деген ойду бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө айттык. Ошол окуяны тергеп аткан, ошол бир эки берене боюнча иш козгоону ойлонуп жатабызбы деп өзүбүз дагы айтып атсак, бул эмнелер эмес, ошол улам менен саналаш болуп жүргөн бир канча депутаттардын ою да.
Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Муайтбасов Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ички иштер министрлигине жөнөтүлгөнүн 16-августта билдирген. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынан Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда Ош облусунун Карасуу району жана Ош шаарынан Учар айылында жашаган 14 жаштагы курбулар 10-августта Ош шаарынан жолуккан, туугандары ошол бойдон алардын дайын таппай калган. Кыздар 16-августта Бишкектин Жал кичи районунан аман эсен табылышты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 17-августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас эргесинде 26-31, Баткен облусунда 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык Көл дубанында 21-26. Нарын аймагында болсо 24-29 градуска жетет. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын табы 30-32 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканын билдирди. Жогорку инстанция муну чечимди чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө жүргөндүгү менен түшүндүрүп жатат. Камактагы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков жана Дастан Сарыгуловдун иши жогорку инстанцияда ушул жылдын 7-июнунда каралган эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда өкөөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отургандагы күн айларын кошкондо берилген жаза мөөнөтүнүн тең жарымын, тактап айтканда 4 жыл 4 айын өтөп бүткөнүн, мындан улам алар мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулушу керектиги, бирок жогорку сот 2 айдан бери чечимди бербей жатканы айтылат. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Мамановдун Азаттыкка билдиришинче, чечим колдоруна тээ электигине байланыштуу мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу жагы каралбай турат.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу, өкүмдүчү. Ушу күнгө чейин бербей атат, тиги судья сыртка чыгып кетти, за границага кетти дейт, анан судьянын колу жок, бербей атабыз дейт. Ошону 2-3 жолу бардым мен өзүм, бир нече жолу телефон чалдым, дачыклар ушу күнгө чейин бербей атат да. Учреждение тиги мекемечи, тиги 27 да бар, өзүлөрү ошо неме сунуш бермек да, комиссияга киргизүү боюнчачы, булардын да өзүн баягы жазасын өтөп мөөнөтү иш эрежеси боюнча жатак абагын өзгөртүп режим өзгөртүп боюнча ошого комиссия караш үчүн соттун өкүмү жок, карай албайт.
Жогорку соттун маалымат кызматы чечим чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө болгондуктан тиешелүү кагаздарды даярдоо кечигип жатканын кабарлады. Аты аталган 4 саясатчы 2016-жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн кыскарткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, Эрнис Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыоголовду 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттолгондор өзөрүнүн күнөөсү жоктугун, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет. Талдоочу Алмазбек Акматалиев мурунку бийликтин тушунда камалган айрым саясатчылардын жагдайына көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып далилденген эмес.
Асановдордун иши саясий куугунтук деп белгилесек болот. Кур жалаалар менен 14 жылга кесип коюшту. Азыр жаңы бийлик калыс мамиле кылыш керек да. Маселаларды бошотуш керек же бошотпош керек деп эмес. Сот кайра карап, эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далил жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса анда албетте бошотуш керек. Азыр эми мына укук коргоо органдарында дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү болуп атпайбы? Чындык, мыйзамдуулук кичине болсо дагы жол ачып аткандай сезилет мага. Ошон үчүн бул жерде жөн эле мыйзамдуулук болуш керек.
Жарандык акиби Сайбек Мырза саясий өңүтү бар деген иштерди караган тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөөчүлөргө баа берип, алар прокуратура тарабынан чакырылып суралса, алар айтып берет да, бул кандай конкретно заказ болгонбу, кимден буйрук түшкөн, эмне болгон, эмне алып барган. Ошондуктан менин оюмча бул жерден тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги, ишти карап чыгууга жаңы жагдай болушу мүмкүн, эгерде бир кандайдыр бир показания болсочу. Могу саясий куугунтукта момундай массалык маалымат каражаттардын оозун жабууда мурунку авторитардык доорду Атамбаев учурундачы. Эгерде тергөөчүлөр жазаланса 4-5 жол, менин оюмча эмки кандай гана саясий куугунтук же буйрук болбосун, ыплас саясий заказдарды аткаргандан баш тартат да.
Камактагы саясатчылар маселеси жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Айрым депутаттар түрмөгө барып жолугуп да чыгышкан. Жазында 12 депутаттан куралган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттар менен жолуккан. Анда сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө тууралуу сунуштар айтылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле саясий талдоочу Табылда Кировду кепке тартып ой пикирлерин сураганбыз. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Табылды мырза, мына саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровко байланыштуу билдирүү таратып, алар экөө ушул тергөө багында жаза мөөнөтүнүн тең жарымын мөөнөтүн өтөп бүтүшкөнүн бошотулушу керек дегенин айтып жатышат. Комитет жогорку сот бул ишти ушу 2 айдан бери карабай жатканына да даттанышууда. Ал эми жогорку сот болсо бул иштин каралбай жатканын соттор эмгек өргүгө чыгып кеткени менен эле түшүндүрүүдө. Бул иштин каралбай жатышы ошол эле эмгек өргү менен эле байланыштуубу же артында бир кандайдыр бир саясий мандем бар деп ойлойсузбу?
Менчи андай деле эч мындай бир саясий нугу жок болуш керек. Бул жерде чындыгында эле көпчүлүк баягы кызматкерлер азыр баардык эле ишканаларда эмгек өргү учурунда болуп жатат. Анан бул бир, экинчиси эми жанагыл булардын ошол мөөнөттөрү чын эле булардын боштондукка чыга турган учурга жетип калдыбы, мына ушул жерин такташ керек экен, мен бул жагын жакшы билбейм. Бирок мындай саясий негиз жокко деп ойлойм.
Эсиңизде болсо ушул саясатчыларга байланыштуу саясий туткундарды коргоо комитети саясий негизде куугунтукталган деп ошол жалпы 30 ашуун адамды тизмесин келтиришкен. Анда ошол эле Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков сыяктуу саясатчылардын аты жөндөрү кирген. Анан эми жаңы президент киргенден кийин бул саясатчыларга чыккан сот өкүмдөрү боюнча ушу жаңы президентке кайрылуулар күчөдү. Ишти кайра карап бериңиз деген үмүттө. Сиздин оюңузча бул иштердин каралышы ушул президенттин аларга карата маанайынан көз карандыбы?
Жок, менимче ким гана президент болуп келбесин, ошол камалган адамдарга эгер булар саясий нукта негизде камалып кеткен болсо мындай суук мамиле жасай албайт. Себеп дегенде баарыбыз тең Кыргызстандын же болбосо бир мамлекеттин граждандарыбыз, баарыбыздын тең укуктарыбыз бирдей тең. Бул жерде ар бирөөнө өзүнчө мындай баа берилиш керек, ар бирөөнө өзүнчө каралып, анан кайсынысы чындап эле мындай саясий нук бар болсо, же болбосо жалган жалаа менен камалып кетсе, же болбосо атайлап уюштурулуп камалып кетсе, мына ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктер же болбосо иштерин кайра караганга мүмкүнчүлүктөрдү берсе болот да. Эми ошолордун баарын тең эле бир эле указ менен же болбосо бир эле бир заматта эле мындай жарым чыгарды, ушундай болуптур, азыр жаңы президент келди, баары боштондукка чыгыш керек деген дагы кыйын. Себеп дегенде булардын күндөөлөрү дагы мындай мааниге ээ болот да. Себеп дегенде булардын көпчүлүгүн жанагындай мамлекетке төңкөрүш жасайм деген бир күнөө менен камалып кетишти да. Булардын баарын тең тыкыр изилдеп канчалык ошонун чындыгы бар, канчалык булар баягы саясий негизде камалып кетти, ушунун баарын тактоого бир топ убакыт керек, бир топ мындай аракет керек.
Сөзүңүз каралды, ошол эле саясий куугунтук деп камалды делгендердин арасынан Канатбек Исаев сотто дээрлик акталып чыкканын билесиз. Сиздин оюңузча башка иштер да ушинтип каралабы, же алар дээрлик эми сиз айткандай өзүнүн жаза мөөнөтүн аягына чейин өтөгөнгө мажбур болушабы?
Менимче Канат Исаевдин чыгышында кандайдыр бир баягы соодалашуу деле болгон жокко. Себеп дегенде ал жана камалып атканда баарыбыз көрдүк, аябай ошол замат эле монтаж экендиги жөнүндө аябай көп маалыматтар кеткен. Анан ошонун негизинде мындай жеңилирээк болду көрүнөт. Анан эң негизгиси бул Исаевдин жанагы боштондукка чыгып кеткендиги, бул анын процесстери болчу да, баардык инстанцияларды басып өтө элек болчу да, ошондуктан мындай болуп калды да. Булардан болсо үч инстанция тең жогорку сотко чейин чыгып атпайбы, чечимдер чыгып кетти. Мисалы үчүн Өмүрбек Текебаевдикин алсак, ушул бир 2-3 ай кечигип калганда эле Өмүрбек Текебаев камалбай калмак да. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр жанагындай кандай тез арада өтүп атты. Эми бирок үч инстанциядан тең чечимдер чыгып кетти да, ошондуктан мындай өтө татаал да. Себеп дегенде биз албетте мындай бир процессти жасайбыз деп бүтүндөй сот системасына да залал келтирип албашыбыз керек да. Анда мисалы үчүн үч инстанциянын тең чечимдери жарабай калса, анда сот системасын вообще жок кылып алышыбыз мүмкүн болуп атат да. Мына ошондуктан аябай дыкат кылдаттык менен мындай изилдеп, же болбосо аракеттерди көрүп, жолдорун карап, анан кайсынысы мына туура келсе ошолорду жанагындай жолун таап кайра карапбы, же ошондой кылып эметсе болот да, чечсе болот да.
Саясий талдоочу Табыл Дакиров менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектура Санов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Айрым депутаттар журналист Эгизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Поп музыканын ханышасы аткан америкалык ырчы Мадонна 16 августта 60 жашка толду. Актриса, жазуучу жана режиссер катары да таанылган Мадонна дүйнөдөгү эң бай ырчы айым деп эсептелет. Бул боюнча Элиза Кененбаева баян сунуштайт.
Like a Virgin деп аталган Мадоннанын бул чыгармасы 1984 жылы болуп көрбөгөндөй хитке айланып, бардык музыкалык чарттардын башына чыккан. Андан бери Мадонна бир нече жолу абройлуу Грэмми сыйлыгына татып, Beatles, Elvis Presley жана Michael Jackson'дан кийин келе тарыхта чыгармалары эң көп сатылган аткаруучу болуп калды. Ал эми аял ырчылардын арасынан Мадонна алдыга эч кимди чыгара элек. Учурда поп музыканын ханышасы деген атка конгон ырчы музыка чөйрөсүндөгү эң бай аял деп саналат. How can life be what you want it to be?
you're frozen, when your heart's not open.
Мадонна Луиза Чикони 1958 жылы Американын Мичиган штатына караштуу Бэй-Сити шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал бир гана ырчы эмес, актриса, режиссер, ишкер жана балдар жазуучусу катары да таанымал. Мадоннанын Англис розалары деп аталган балдар үчүн жазган китеби 30 тилге которулуп, 100 ашуун өлкөдө сатыкка чыгарылган.
Менимче, көп жазуучулар атайын болбосо деле чыгармаларына өз жашоосунан кайсы бир сүртүмдөрдү кошушат. Китебимдеги башкы каарман Бина энесиз өскөн, ал бала чагында эле энесинен ажырап калган. Мени менен каарманымдын окшоштугу мына ушунда.
Мадонна 6 баланын энеси. Алардын экөөнү Лурдес Леон аттуу кызы менен Рокко Ричи деген уулун өзү төрөсө, төртөөнү Малави өлкөсүнөн асырап алган. 2009 жылы багып алган уул кызы бойго жетип калышты. Ал эми былтыр Стелла менен Эстер аттуу 5 жашар эгиз кыздарды ошол эле Малавидеги балдар үйүнөн асырап алган. Мадонна Raising Malawi деген фондту негиздеп, билим берүү жана саламаттык жаатында Африка балдарына жардам көрсөтүп келет. Менден эмне себептен Малави мамлекетин тандадың деп сурап келишет. Мен эмес, Малави мени тандады деп жооп берем деген ырчы 2017 жылы өлкөдө балдар ооруканасын куруп берген. 60 жылдыгын утурлай, ал быйыл июнь айында Малавидеги балдар үйүнүн курулушуна деп акча чогултуу акциясын баштады. Ага 60 миң доллар керектелген менен учурда эсепке 205 миң доллардай которулганын маалымдады. Эгиз кыздары Стелла менен Эстердин сүрөт видеолорун ырчы өзүнүн Instagram-дагы баракчасына байма-бай жарыялап турат. Ал жактан кыздар спорт, бий жана музыка менен алектенип атканын көрсө болот. Өз туулган күнүндө Мадонна Twitter-деги баракчасына Ханыша деген жазууну кармап турган өз сүрөтүн жарыялап, унутуп калгандар үчүн деп жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына өтүнүч жибергени кабарланды. Буга укук коргоочулар тынчсызданып, Бишкек аны аткарбашы керек деп коңгуроо кагышууда. Сөз учугу Санжар Эралиевде.
Муратбек Туңгушбаевке коюлган айыпты өзгөртүү тууралуу казак тараптын аракети жөнүндө анын жубайы Facebook'ка жарыялаганы 15 августта маалым болду. Туңгушбаевке буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-чи беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айып тагылган. Анын Бишкектеги адвокаты Нурбек Токтокуновтун айтымында коңшу өлкөнүн башкы көзөмөлөө органы учурда аны 256-чы беренеге терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо деп өзгөртүүнү суранууда.
Первая статья предусматривала наказание до 3 лет.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек. Азырынча Казакстандын Бишкекке жөнөткөн өтүнүчү тууралуу расмий маалымат ала элекмин.
Деди адвокат. Казак тараптан бул маалыматты тактоого азырынча мүмкүн болбоду. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасынын сайтынан да маалымат таппадык. Кыргызстандын башкы прокуратурасына да Туңгушбаев боюнча Астанадан расмий өтүнүч келе электигин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Туңгушбаев блогер катары сайт ачып, бийликти сындаган баяндарын жарыялап жүргөн эле куугунтук болуп жатат деп, коопсуздугун сактоо максатында быйыл Кыргызстанга качып өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны 10 майда Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармаган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунда жүргөн казак олигархы Мухтар Аблязов түзгөн бул кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп таныган. Астана Туңгушбаевди кармоо боюнча Бишкекке жөнөткөн өтүнүчүндө аны экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыптаган. Кыргыз тарап ошол айыптын негизинде кармаган. Казакстанга жеткирилген Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалган. Учурда Алматынын тергөө абагында отурат. Адвокаттар болсо ага жазаны катаалдантуу үчүн коюлган айып өзгөртүлүшү керек деген, мында Бишкектин жардамы зарылдыгын белгилешүүдө. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп бериши жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылган. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина Азаттык радиосуна курган маегинде мындай деген эле.
Они пытаются ему пришить ярлык.
Алар Тунгушбаевке коомдук же саясий ишмер деген жарлык тагууга умтулушууда, жасалма иш козгошту. Чын-чынында ал эң биринчи кезекте блогер, журналист жана активист да, саясий ишмер эмес.
Журналист прежде всего, а не политический деятель.
Кыргыз парламентинин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев мындай маселе эл аралык жана ички мыйзамдардын шартында гана чечилиши керектигин айтты.
Эки мамлекет ортосунун келишим болсо, анан ага ошол бири статьяны экинчи статьяга өткөрүп бергенден негиз барбы жокпу? Ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек да, анан жөн эле сурансы эле кылбаш керек. Эгер ал мыйзамга туура келсе баардык нерсе мына кылыш керек. Эгер мыйзамга туура келбесе биз ачык айта алабыз да, бул биздин мыйзамга туура келбейт депчи.
Казакстандык укук коргоочулар Тунгушбаевдин жаң өзүн окуясындагы ролу өзгөчө экенин белгилешет. Ал 2011 жылкы кандуу кагылышты биринчилерден болуп чагылдырып, окуянын күбөлөрүнүн айткандарын тасмага түшүргөн. Тунгушбаев өзүнө коюлган айыптар ойдон токулганын билдирип, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн гана күрөшүп келгенин, бул үчүн бийлик аны куугунтукка алып жатканын айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташы керек. Шаардагы казылган көчөлөр тууралуу Руслан Калматов кабар алып келди.
Күн сайын өз үйүнүн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн оор түйшүк. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңыдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакал дагы түшүнө албай турат.
Биз эл үчүн иштебей эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып төшөлгөн жолду оң бөлөк жолго өтөт. Экөөнү чогуу эле жасаса болмок. Бизде сүйнөкчү машинеге да жасалды, бизге да жасалды, бизге мындай баратабыз.
Калаанын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Аны көрүп атпайсыңар, адам басканга дейин басмаштык. Раз жолдондогондон кийин тротуар деле кошоңдоп кетсе болмок. Бир өтөлө баягы ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чыгарып койсо, пешеходно действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более я ведь и полный, и уже в возрасте, на пенсии. И идешь, и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как, выбоинах.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74.2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25.3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө ушу автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ушу автоунаалар менен парковкаларды коюп, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып атабыз. Бул автоунаалардынчы. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолду эмес, тротуарлардан күн тийбесинде да бак дарактарды тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калыбына келтирүү программасы болчу, бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальтты оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болчу. А тротуарды болсо, Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап ондой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жана ирригациялык сүөтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен ондоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабтуу иш бир эле болуп атат да, 105 километр.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 17 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Сот кой таштагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокерлерге кордук көргөзгөн 3 аскер кызматчысын камоо боюнча бөгөт чарасын чыгарды.
Иш козголгонбуз да бул боюнча. Иш козголуп, кечээ 3 аскер кызматка камакка алынды да. Азыр бүгүнкү күндө ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Тергөөдө биз карап, юридикалык баа беребиз да.
Румынияда дээрлик бир жумадан бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат.
Мен мындай абалга чыдап олтура албай калдым. Эгер бул демонстрациялардан майнап чыкпаса, анда биздин эл ара жолдо калат.
Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Мындан сырткары гезиттерге сереп салабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Каныгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Толубай Закишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн дээрлик 2.5 айдан бери ала албай жатышканын белгилешип, 16 августтан тартып тамактан баш тартышкан.
Тамак ичпейбиз да, бирок суу ичи берет да. Назарчылык болсо эмне, жогорку сот өкүм берет, бизге өкүм бербейт, өкүмдү бизге неознакомый эле. Ошол өкүм соттон кисиинге же учреждениеге келбей да.
Жогорку сот муну чечим чыгарган судьялар эмгек өргүсүндө жүргөнү менен түшүндүрүп жатат. Аталган саясатчылар 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенгенде анын айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Мындай билдирүүнү АКШнын каржы министри Стивен Мнучин жасады деп жазды Bloomberg. Маалыматка караганда, Брансон 20 жылдан бери Түркияда жашап иштейт. Анкараны 2016-жылдагы төңкөрүш аракеттерине катыштыгы бар деп айыптап жатат. Прокуратура пасторду 35 жыл абакка кесүүнү сураган. Вашингтон Түркияда үй камагында жаткан америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотууну талап кылып, аны кармоодо башкарылуу үчүн 1-августта Түркиянын юстиция жана ички иштер министрлерине санкция салган. Ошондон бери НАТОнун 2 мүчөсү бири бирине ар кандай деңгээлде жууп кайтарып келатат. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаменттин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Өзбекстан мындай чечимди бир тараптуу кабыл алган. Ага ички базарында картошка продукциясынын көп болгону себеп экени айтылууда.
Бул Өзбекстан жалаң гана Кыргызстанга жаткан жок, бул баардык өлкө, башка өлкөлөргө да жакты дагы. Баарына тең ограничение койду да. Бир тараптуу эле жабып салды, анткени өзүнүн ички рыногунда картошка эмеси продукциясы көбөйүп кеткен да аябай. Ошондуктан ушундай чечимге келишкен да булар. Официалдык эмес булактардын негизинде алынган нерде. Биздин продукцияны жабыш үчүн официалдык түрдө бизге нота жөнөтүш керек болчу. Нарушение бар жөнүндөчү. Андай бизге эч кандай маалымат официалдык түрдө билдирүүлөр келген эмес.
Маалыматка караганда, жакын арада экономика министри Алик Панкратов ушул маселе боюнча сүйлөшүү үчүн Ташкентке барары айтылды. Быйыл Кыргызстанда 1 миллион тоннадай картошка өндүрүлөт деп күтүлүүдө. Басымдуу бөлүгү Орусия, Казакстанга сатылат. Беларусь президенти Александр Лукашенко Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду эл достук ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Белта агенттиги Беларусь президентинин маалымат кызматына таянып жазды. Кадыров Беларусь жана Чечинстандын ортосундагы достук жана ар тараптуу кызматташууну бекемдөөгө кошкон салым үчүн сыйланып жатканы белгиленген. Алтын күмүш жалатылган эл достук ордени Беларусьтун чет элдик жарандарга берилген жогорку мамлекеттик сыйлыгы болуп эсептелет. Буга чейин Лукашенко ушундай эле орденди Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиев 2014 жылы тапшырган. Бул Кыргызстанда бир топ нааразылыкты жараткан. Айрым депутаттар журналист Сегизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Сегизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин билдирди.
Мына окуя боюнча, по факту деп койду, ушул окуянын өзү боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасыңар, ошого кылмыш ишин козгоп, анан ушул тергөө иштерин дыкат жүргүзүшүңөр керек деген ойду бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө айттык.
Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Муңайтпасов Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ички иштер министрлигине жөнөтүлгөнүн 16 августта билдирген. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошол эле кезде анын ашказанынан уулануунун белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан. Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар маркум каза болгондон кийин пайда болгон деп белгилеген. Ички иштер министрлигинин өкүлү экспертизанын жыйынтыгы талданарын, тергөө иштери уланарын жана бардык маалыматтар каралып чыгарын кошумчалады. Журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда ысык көлдөй салып жүргөн маалда каза болгон. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынан Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда Ош облусунун Кара Суу району жана Ош шаарынын Учар айылында жашаган 14 жаштагы курбулар 10 августта Ош шаарынан жолуккан. Туугандары ошол бойдон алардын дайынын таппай калышкан. Милиция кыздар 16 августта Бишкектин Жал кичи районунан аман эсен табылганын кошумчалады. Алардын кайда эмне кылып жүргөнү тууралуу маалымат кенен айтылган жок. Буга чейин 13-12 жаштагы эки кыз Бишкектен жоголуп Ошто табылган эле. Кыздар үй бүлөсүнө таарынып Ошко такси менен кетип калышканы айтылган. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу тендери териштирилет. Мамлекеттик сатып алуулар департаменти борборго Рассвет компаниясы тарабынан алынып келинген көмүр боюнча териштирет. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алыш үчүн өткөн тендерде 1,206,000,000 сом сунуш кылган Евротранс групп эмес, 1,420,000,000 сунуш кылган Рассвет компания фирмасы утуп кеткенин жазып чыккан. Бүгүн бул маселе боюнча жыйын өтөт. Ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кече Бишкек шаарындагы 17 августта Фучик паркында жаңырат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Ханымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17 августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас сергесинде 26-31, Баткен облусунда 30-35, Ош, Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көл дубанында 21-26, эле менен Нарын жергесинде 24-29 градуска жетет. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын табы 30-32 градусту түзөт. Уктуруубузду баяндар бөлүгүбүз менен уланталы. Куралдуу күчтөрдөгү соңку окуяларга байланыштуу аскер түзүмдөрүнүн милдеттерин аныктап, аскер жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Сот Кой Таштагы аскер бөлүгүндөгү Ала Тоо полигонунда кызмат өтөгөн жоокерлерге кордук көргөзгөн 3 аскер кызматчысын камоо боюнча бөгөт чарасын чыгарды. Бул тууралуу кененирээк кубарчыбыз Канчбек Жолдош баяндайт.
Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасы Кой Таш аскер бөлүгүнө караштуу Ала Тоо полигонундагы окуяга байланыштуу кызматтык ыйгарым укугунан аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 3 аскер кызматчысына, ага лейтенантка, старшинага жана прапорщикка айып тагылган. Офицердик курамга кирген ага лейтенант ошол Ала Тоо аскер полигонунун башчысы болгон. Андан соң Кой Таш аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Кылмышама укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова жабыркаган тараптын адвокаты учурда мыйзамсыздыкка көз жумуп койгон аскер бөлүгүнүн командирине жана аскер фельдшерине карата кылмыш ишин козгоо өтүнүчүн келтиргенин билдирди.
Көчкөнов
болот подполковник президенти ошонун жоопкерчилигинде болгондо ал билген ага солдаттар айтышкан бирок аскер прокуратурасы арыз жазгандан эки ай бою көчкөнөв тарабынан бир да иш жасалбаптыр да тиги үчөөнү иштен четтетип койгондун ордуна тескерисинче буларды ошо кой ташта солдаттар тигип алып бул өлкөнө юбка кийгизип койгула булар эркек эмес булар стукачтар деп бул командир айткан болуп атат да биз азыр адвокат ходатайство келтирип атат келишердин жоопкерчилиги менен ошо аскер бөлүгүнүн командиринен көчкөновдун жоопкерчилиги ал билип туруп эч кандай чара көрбөгөнү бир жагы дегенде чалакылык болуп атат да.
Буга чейин кой таш аскер бөлүгүнүн ала тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоопкерлердин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар аталган аскер бөлүгүнүн жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган аталган жоопкерлерди башка бирөөлөргө кара жумушка иштөөгө жалдап бергени, уртокмок алганы, мазактап кордогону жана аскердик жобого туура келбеген иштерге барганы боюнча даттанышкан. Жабыркаган жоопкердин бири учурда Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатканы маалымдалган. Кылмышка шектүү 3 аскер кызматкери гана кармалып, аскер бөлүгүнүн командири жана башка жогорку аскер жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча аскердик прокуратура менен генералдык штаб азырынча үн ката элек. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Эдилбек Стакеев козголгон кылмыш ишинин алкагында учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелди.
Кылмышамы жана айтып атпайбы, буга чейин биз өзүбүз эле выявлять эткенбиз бул окуяны. Иш козголгонбуз да бул боюнча. Иш козгоп, кечээ 3 аскер кызматкер камакка алынды да. Азыр бүгүнкү күндө ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп атат, общий контрактник болуп атат да булар. Полигон участка башы, войсковой часть өзгөчө командир, а могу полигондо өзгөчө командир. Тергөөдө биз карап юридикалык баа беребиз да.
Койташ аскер бөлүгүндөгү жоокерлерди мазактаган окуя жалпы армиядагы азыркы абалды көргөзүп турарын белгилеген айрым коомчулук өкүлдөрү мындан кийин бардык аскер бөлүктөрүн текшерип чыгуу жана ага карата жарандык көзөмөлдү күчөтүү маселесин көтөрүштү. Алыскы аймактардагы абал мындан дагы курч болушу мүмкүн экенин айткан талдоочулар муну куралдуу күчтөрдөгү тартиптин начарлап кеткени жана аскер жетекчилеринин шалаакы мамилеси менен байланыштырышты. Өкмөттө коопсуздукту караган мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн милдеттеринин так эместиги жоопкерчиликсиздикке алып келип жатканын айтты.
Тартип жок болгондугу, ушул сыяктуу окуялардын катталып жаткандыгынын негизги себептеринин бири бул жанагыл аскердик тармактагы башкаруунун начар болгондугу да, башкаруу системасынын иштебей аткандыгы. Анткени коргоо министрлигин азыр жок кылып, аты деле заты деле белгисиз мамлекеттик комитет деп койдук, ал болсо өкмөттүн курамына баш ийет, ошол эле мезгилде кайра анын үстүнөн генеральный штабты коюп койдук, койчу көп болсо кой арам өлөт болуп атат да. Ким иши кайсыга так жооп берери азырынча белгисиз. Бири тияка тартып, бири бияка тартып талаш тартыш болуп жоопкерчилиги жок. Бирөөлөр келип кызматка ким өзүкүн сүйлөй баштайт да.
Соңку мезгилде куралдуу күчтөргө караштуу тик учактын турфирмада ижарада иштеп туристтерди тейлеп жүрүп кыйроого учурашы жана аскер бөлүктөрүндөгү жогорудагыдай окуяга карата генералдык штабтын үн катпай жатканы коомчулукта сынга кабылды. Мына ошого байланыштуу генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин өзүнүн жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Бирок коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бешенов учурда аскер жетекчилигин кызматтан алуу маселени чечпестигин айтып, андан көрө көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издөөнү сунуштады.
Совет безопасности болуп заседание по военным вопросам болот болуш керек. Ошо биринчи ошо Раймир Сейдахматов жооп берет, ал эми аны тимеле койбойт, ал дайыма президентке барат. Ал солдаттар бир жерде иштеп атса, же бир жерде бирөө буштап койсо, министрди түшүрө берсе болбойт го дейм мына. Премьер министрди түшүрүп атабыз жыл сайын, ошондой болуш керекпи же кандай деп ойлойсуңар?
Кончбек Жолдошовтун баянын кененирээк Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми башка баянга өтөлү. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Мындан сырткары Орусияга ташылган жашылча жемиштер тонналап кайта артка кайтарылып жаткан маалыматтар чыгууда. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаментинин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Болот мырза, Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салган экен. Эмне себептен тыюу салды?
Жылдын башында бир тараптуу болуп чечим алган өзбек тарабы. Бул Өзбекстан жалаң гана Кыргызстанга жаткан жок, бул баардык өлкө, башка өлкөлөргө да жапты дагы. Баарына тең ограничение койду да. Бир тараптуу эле жаап салды, анткени өзүнүн ички рыногунда картошка эмеси продукциясы көбөйүп кеткен да аябай. Ошондуктан ушундай чечимге келишкен да булар. Официалдык эмес булактардын негизинде алынган. Биздин продукциябызды жабыш үчүн автоалдык түрдө бизге нота жөнөтүш керек болчу, нарушениялар жөнүндөчү. Андай бизге эч кандай маалымат автоалдык түрдө билдирүүлөр келген эмес. Биз буларга жөнөткөнбүз. Биз жанагы соглашение түзүп эки тараптуу келишим түрүндө чечелик деп маселе жөнөткөнбүз, бирок алардын азыркы биздин жөнөткөн келишим боюнча өзүнүн ичинде процедурна уже согласование жүрүп атат деп уктук да. Анан биз алардан адистерди чакырганбыз бул жака официалдык түрдө. Келип отуруп сүйлөшөлүк деп. Ну бүтүп атабыз, Кудай буюрса ушул август айынын ичинде жөнөтөбүз дешип атат да, бирок официалдык түрдө жооп жок. Муну биз күтүп атабыз.
Кыргызстандан Өзбекстанга жылына канча картошка өтөт, канча ташылат, маалымат барбы?
Ал бул статистикалык маалыматты официалдык түрдө Statcom жооп берет. Бизде андай маалымат жок. Көңүлө болчу, эми в основном бул тиги раннеспелый картошкалар болот да. Бул түштүктө бизде Ошто, Жалал Абадта, өзгөчө Аралан районунда эрте көчө 40 000 картошкалар бушканда Өзбекстанга кирчи бул нерселер. Андан кийин дагы Кыргызстандан башка региондорунда картошкалар кирчү. Бул кирбейт дегенден алыспыз, бирок так маалымат жок, бирок на постоянной основе экспортировали.
Ушул маселени сүйлөшүү боюнча экономика министри Олег Панкратов Ташкентке барар айтылып атат.
Ошондой иш планда бар. Бул биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз ошол экономика министрлигине. Азыркы маселелерди чечүү үчүн эки тараптуу, то есть тиги карантиндик ыйгарым укуктуу органы Өзбекстан тарап менен бизде Кыргызстан тарап аркылуу карантиндик фитосанитардык келишим түзүш керек. Ошол келишим түзүлгөндөн кийин бул проблемалардын баары чечилиш керек да. Биз ошол келишимде баарын көрсөткөнбүз, чечип койгонбуз.
Жалпысынан быйыл канча картошка өндүрүлөт деп болжолдонуп атат?
Быйылкы түшүм жакшы болуп атат. Бизде азыр маалымат боюнча эте бышуучу картошкалар бышып уже анын сатылуусу бүттү. Эми жана позднаспелый деп болсо, кеч бышуучу, алар акырындан казылып эметип атат. Оптималдуу.
Мындан сырткары Кыргызстандан Орусияга ташылган жашылча жемиштер тонналап кайра кайтып атканын айтып атышпайбы? Мунун себептери эмне болуп атат, негизги себептери? Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атабы?
Орус тараптан билдирүүсү боюнча бир нече жолу фактылар катталды деп маалымат беришет, бирок биз бул жакта официалдуу түрдө иликтөө жүргүзгөнүбүздө бир дагы продукция Кыргызстанга кайтып келген эмес. Ошол жактан эле баягы ишкерлер менен сүйлөшкөндө каттоо болот дейт, бирок по месту назначения деп коет, биз бул жактан сертификациялап жиберебиз да, сертификат беребиз. Ишкерлер менен кайра баягы иликтөө иштерин жүргүзгөндө кайтып келбей эле ошо жиберилген жерге барып реализация болуп атат деп маалымат келип атат. Официалдык түрдө Кыргызстанга кайтып келди деген продукция жок.
Ал эми дыйкандарга сертификат берүү маселеси кандай болуп атат? Балким ошол жагынан маселе болуп аткан жокпу?
Эч кандай арыздануу болушу мүмкүн эмес, анткени сертификат алуу үчүн кайрылгандардын көбүн теги алат. Анткени деген биз бул жакта карантиндик фитосанитардык мера деп коет, то есть жөнгө салуусунан регионалдык биздин ар бир областта биздин өкүлчүлүктөр бар, башкармачылыктар. Ошол жерлерге келип кайрылат, осматривают сначала продукцию, досматривают, потом анын үлгүсүн алышат, лабораторияга алып келип өткөрүшөт. Лабораториялык иликтөө жүргүзгөндөн карантиндик зыянкечтер жок болсо берилип жатат. Эч кандай тоскоолчулук жок, кайрылганын баарына тең беребиз, жардам беребиз.
Айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаментинин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев менен болгон маекти уктуңуз. Аны Канымгүл Элкеева кепке тартты. Азаттыктан адаттагыдай эле жаңылыктардын мазмуну менен кабардар кылып коеюн. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр экенин жарыялады. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Беларус президенти Александр Лукашенко Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровду эл достугу ордени менен сыйлады. Айрым депутаттар журналист Тегизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Бишкек жылуу электр борборуна көмүр сатып алуу тендери териштирилет. Эми эл аралык баянга кезек берели. Румынияда дээрлик бир жумадан бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат. Борбордук Бухаресттин борбордук бөлүгүнө жүздөгөн демонстранттар чогулууда. Бирок өкмөт азырынчалардын талабына кулак сала элек. Кубат Касымбектин баянынан угалы. Жасу!
Бухаристте ысык аптапка жана майрамдар башталганына карабастан митингдер токтой элек. 15 августтун кечинде жүздөгөн демонстранттар кайрадан Борбор калаадагы өкмөттүк имараттардын алдына топтолушту. Алар адаттагыдай эле социал-демократиялык партия башында турган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Румын өкмөтү бир ай мурдагы чечим менен өлкөдө 15 августтан тарта 5 күндүк каникул жарыялаган. Айрым митингчилер бул жол менен бийлик элди паралап жатат деп билдиришүүдө. 6-чы күн катары менен митингге чыгып жаткан демонстранттар өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө жана соттордун көз карандысыздыгына шек келтирип жатканын, коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жол ачканын айтып жатышат.
Мен мындай абалга чыдап олтура албай калдым. Эгер бул демонстрациялардан майнап чыкпаса, анда биздин эл ара жолдо калат,
деди Бухаристте митингге чыккандардын бири 19 жаштагы Александру. Румыниянын Бухарест баштаган бир катар шаарларындагы демонстрациялардын жаңы толкуну өткөн жума күнү башталган. Ал күнкү акцияга катышкан 60 000-ден 100 000 чейинки демонстранттардын көбүн жарандык позициясын билдирүүчүн атайы чет өлкөдөн келген румын мигранттар түзгөн. Бирок 10 августтагы жүрүш маалында күч колдонулуп 500 адам жабыркаган. Полиция демонстранттарга суу бүркүп көздөн жаш чыгаруучу газ колдонсо, айрым митингчилер тартип сакчыларына таш шише ыргытышкан. Өкмөт бул кагылышка атайын чагымчыл топтор себеп болду деп билдирген. Кантсада Румыния соңку 1.5 жылдан бери тынчыбай жатат. Былтыр жыл башында социал-демократтар өкмөттүн башына келгенден көп өтпөй коррупция менен камалган адамдардын боштондукка чыгышына жол ачкан декрет кабыл алууга аракет кылган. Бул чечим баш калаа Бухарест баштаган ири шаарларда 10 000 деген адамдардын бир нече күнгө созулган демонстрацияларына себеп болуп, акыры өкмөт бул планынан баш тартууга аргас болгон. Быйыл июль айында бийликтеги партия президент Клаус Йоганнисти коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп келгени айтылып жүргөн прокурор Лаура Кёвешини кызматтан бошотууга мажбурлаган. Бул жагдайда өкмөткө карата сынды күчөттү. Себеби Кёвеши соңку 5 жылда жемкорлукка жол берди деген 10 министрлерди, депутаттарды түрмөгө салган. Ал кызматтан кетип жатып, коррупцияга каршы күрөштү улантууга чакырган эле.
Азыркы саясий багыт натыйжалуу сот системасын түзүүгө эмес, ага бөгөт коюуга багытталганы айдан ачык көрүнүп турат. Менин румын коому менен жарандарына бир билдирүүм бар. Коррупцияны жеңсе болот, артка чегинбегиле.
Виорика Денчу эле башында турган өкмөт демонстранттардын талаптарын жана сын пикирлерин четке кагып келет. Митингчилерге азырынча саясий жетекчилердин ичинен президент Йоханнес гана жан тартып, өкмөттүк коррупцияга каршы күрөштү алсыратты деп айыптап жатат. Буга чейин Европа комиссиясы жана АКШнын мамлекеттик департаменти да румын өкмөтүнүн сот системасын өзгөртүү боюнча сунушун мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирет деп сындаган. Румыния Евробиримдиктин курамындагы жакыр өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул өлкөдө орточо айлык акы $600 жетпейт. Европа биримдигинин расмий өкүлдөрүнүн арасында Румынияда, Венгрияда жана Польшада байкалгандай демократиялык институттар алсырап баратабы деген кооптунулар барган сайын көбүрөөк айтылууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарга келели. Бишкекте тигүү цехинде иштеп 4 баласын багып жаткан 35 жаштагы жалгыз бой эне Азаттык радиосу аркылуу кыргыз бийлигине жардам сурап кайрылды. Назгүл Итикеева балдарын мектепке жана балабакчага жайгаштырууга, кийим кечээ, окуу куралдарын алып берүүгө кыйналганын айтып көмөк күтүп жатат. Кененирээк Санжар Эрнелиев баяндайт.
Мен Итикеева Назгүлмүн. Токтогул районунун Терек суу айылында туулгам. 35 жаштамын. 4 балам бар. Балдарым өзүм колумда. Ажырашкам. Бишкек шаарында төкөлдөштө квартирада турам. Свет менен, суу, пузу, мусор, сусур менен 4 000 квартирага төлөйм. Балдарым окуз болуп калды. Ошого жеткизе албайтам. Квартплатым төлөй элекмин, квартплат аз, үйүмдө эмем жок. Продуктум жойт. Тиги сегинде иштейм, бирок жетпейт ошол акчам. Мен жаңы эле үйрөнүп атам да, жаңы үйрөнүп, жаным жаңы эме кылып атам. Балдарым кызым карап калат. Үйдө кызым карайт. Эң улуу 8-класс, анын кичүүсү 4 жашта. Мектепке барат, айылда апам колунда. Апам былтыр боорунун операция болгон, сахар менен ооруйт апам. Ошо быйыл өзүм колум алып өзүм карайын дегем да балдарымды. 2 кичинекей баламды эмеге берип, садикке берип, антип балдарымды мектепке киргизип, балдарыма ошо мектепке кийим алышым керек. Тетрат, петрат, Şu işte kezine yetiştir albaytım. Geçinde 5 nandan, 4 nandan magazinden alıp param. Kayara tapkan akçamı şu emege magazinge tögüp berim. Adam dile aşıkça al albayt kezin magazinden dile aşıkça berbeyt. Töl albaysın dep. Tamak jebey kalgan gündörü bolot. Eşteke jok bolup kalgan gündörü çay menen, nan menen jatıp kalışat kede. Мектепти аяктагам, болгону эмеге атам өтүп кетип, окуу жайга өтө албай калдым да. Бир туугандарым бар, 6 бир тууганбыз. Бирок алар деле жетишсиз да. Эң улуу байкем 78, ал инвалид 1-чи группада. Андан кийинки байкем ошо анын деле тамы жок. Ал азыр эки баласын таштап эмеде жүрөт, Москвада жүрөт. Чоң кызым айтат: апам, мен тогузду бүтүп окуйм, өзүмдүн каалаган окуума дейт. Мен анын каалаган окуусунда мен окута албайм да, кантип жеткизем? Билбейм, мейли көңүл калбасын деп, мейли кызым, ооба окутам деп коем. Пособие айылдан чыгартайын десем, апаңдын үйүндө жашап атасың, апаң пенсия алат, жана инвалид байкем пенсия алат деп чыгарбай койгон балдарга болбойт деп.
Санжар Эрелиев сунуштаган баянды уктуңуз. Бул баяндын текст версиясын жана кеңирээк бөлүгүн Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп окусаңыз болот. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Айгай, Фабула, Дефакты жана Вечернийский гезиттери жарык көрдү. 21 март Курманайт болорун эске салган Айгай гезити журналист Кенжебек Арыкбаевдин «Биз баарыбыз кыйратабыз» деген баш макаласы менен санын ачып, улуттук стратегия тууралуу сын пикирлерин ортого салды. Гезит андан ары Тагай бий менен Тайлак Баатырды эстетти. Ажо Ашкабатка барарын, Айда Салянова менен инновациялык долбоорлор мамлекеттик жана муниципалдык кызматка даярдоо курстарына кабыл алууну жарыяларын, Кыргызстан 4 күн катары менен эс алганы калганын, экс ажо болбосо Жээнбеков эч качан президент болмок эместигин кабарлаган маалыматтарды басты. Адвокат Нурбек Токтакуновдун эмне үчүн мурдагы жылуулук борборун модернизациялоо долбоорунун сметасына тендер жарыяланды деген макаласы жарык көрдү. Нурдин Асановдун «Эгер боронуп элди бороонго калтырса ким жооп берет? Абылгазы Ипижи Жээнбековпу» деген макаласында далай азаматтардын башын алып кеткен жылуулук электр борборундагы унутуп калышып, эми курмакчы болуп куруп жаткан химиялык сектин курулушу дагы деле документсиз башталганын, вице-премьер-министр келип 1 октябрга чейин бүткөрүгүлө деп тапшырма берип кеткенден кийин деле иш жакшы эмес. Өкмөт жасты жайдын жарымынан көбүн өткөрүп жиберди. Азыр эч нерсе жасалбай, ремонт да болбой, ошол бойдон турат деген пикирлер айтыла баштаганын. Ал арада энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев бул сектин курулушу кышка чейин аяктабаса, былтыркы кырдаал кайталанышы мүмкүн деп кооптонуп жатканын жазып чыкты. Айгайдын жаңы санында Кенжебек Арыкбаевдин «Жомок, угасыңбы жаңы мэр» деген, Руслан Эмилбековдун «Стратегия А, стратегия Ж» деген, Жолдошбек Токоевдун «Уолда кыргызым ай, кордук көргөн күнүңдө баатырың да акылманың да болгон сенин» деген жана башка материалдар тартууланды. Фабула гезити бул санын коррупцияга шектүүлөргө качан көңүл бурулат деген баш тема менен ачып, Арапбаевди 100 000 долларга отургузуп кетишти деген, Болот Отунбаев президенттин аппарат башчысы болобу деген, ТЭЦ боюнча дагы кимдер жооп бериши керек деген, Абылгазиевдин мажирөөлүгү президентке көлөкө түшүрүүдө деген, бийлик өзүнө да Текебаевге да ишенбейт деген, Жыргалбеке жердештери нааразы деген, Сулайманов президенттин короосуна таш ыргытты деген, Каракол шаардык кеңешинин депутаттарынын аргасы кетүүдө деген, Балбак Түлөбаев Бишкек мэриясынын аппаратын жетектейт деген, бийлик эмнеге Бакиевдин желдеттерине боор тартат деген маалыматтарды басып, жакында эле дүйнөдөн өтүп кеткен маркумдар Турсун Уралиевди, Уланбек Эгизбаевди, Исмаил Мамытовду, Салтанат Саматованы эскерди. Айдаркен шаарчасынын тургундарынын президентке кайрылуусу жарыяланып, акын Түлөн Акматалиевдин ырлары, Манас таануучу Советбек Байгазиевдин Манас жөнүндө жети дарс же улуттук коломтообуздагы улуу өрнөктөр деген макаласын сандан санга жарыялай баштады. Дефакты гезити өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун Таластагы өрт Казакстандын аймагынан Кыргызстанга өткөн деген маегин, Айдаркен кени тууралуу депутат Закир Шараповдун, курчап турган үч өйрөнү коргоо агенттигинин бөлүм башчысы Мурат Калыковдун, металлург Исмаил Эшанкуловдун, комбинаттын адиси Чыныбек Абдыкапаровдун маектерин, коомдук ишмер Турсунбек Акундун акыл айтканга Феликс Кулубдун моралдык акысы жок деген маегин жана башкаларды окурмандарга сунуш кылды. Вечерний Бишкек кести Александра Василькованын күркүрөгөн күз бишке эмнесин даярдап жатат деген, бензинди кантип жасалмалашат деген, Сталиндин жашыруун буйругу жана кыргызстандык сыр деген, модель, спортсменка же жөн эле көзөлүшө деген жана башка макаларды тартуу кылды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17 август күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.